Да.
Алло, апостол, добрый вечер, да не
Добрый
спиш?
вечер. Не, не всякий глянам. Какая эмиссия.
Добро, значи, не е многу касно, апостол, знаеш што те барам?
Точно.
Абе, овие индијанциве у Чаир, имале
Добро.
некој објект и градежен инспекторат побарал да го рушиме, односно, они да го рушат, ние да дадеме асистенција утре.
Добро.
Ама нешто не име доорганизирано кој што треба. И се, знаеш, таму како е, тие се племе, ако дадеме асистенција, не се заврши да работата, проблем ќе биде. Па, зборевме со Миле, па
Добро.
тоа нигде у Чаире некоја зграда што се гради, јас сега не ги знам, ама претпоставам на
За
ПС
утре имаме
Чаир.
асистенција некаде кај Америчката амбасада на некој објект.
И па да не е тоа, у Чаире тоа, така?
Па, знаете, Американската амбасада горе на
Да,
Франко
ма тоа е
Тодоровско.
општина Чаир по план
Само
тоа.
на Чајле.
Најверојатно е тоа, некој објект што бил спрат и на еден
Добро.
спрат готов, вториот спрат не бил готов. И сега, а овие од инспекторатов не се спремни да го срушат, тоа е проблемот. И сега, знаеш, ние ќе отидеме, ќе ни се соберат шиптари, па зборевме со Миле од транспорт, да не го рушат утре, и они нема да се појават, ама да знаат и нашиот да не правиме трошоци, да не го рушат утре, да се спреми инспекторатов после нова година ќе го рушат.
Добро.
Оти
Добро,
не
тоа
е
имате.
работа,
Некој ја
знаеш.
има казано на овој за мене кој ваш, иначе. Он се јавувал, се интересирал, не знам од кај раз.
Не, он знае, пошто
Или
тие
знае.
се евтен, тие се евтен индијанци, тој што е негова зградава е нивни некој од дуи, некој командант. И
Аха,
баш
не.
заради тоа треба овие да си се спремат кој што треба, знаеш, не работува само да отидеме таму да ни се соберат шиптарана, а они да не го срушат објектот.
Так.
Знаеш, не
Добро.
можеш да го срушиш со чекани таму треба, кој што треба да го рушат, а не се спремни за така. И подобро е да не одиме утре, пошто знаеш какви се тие племе, ќе се соберат, ќе протестираат, нас ќе ни направат проблем.
Договорено, договорено. Јас ќе
Нашиве нека
одложам тоа одењето.
Не се појават да не правиме трошоци, а после кога ќе си се спреми инспекторатов и ќе се преслушаме убаво и тоаш ќе дадеме асистенција. Вака
Добре.
без врска само нас ќе не наместат и ќе ни протестираат шиптаранава.
Борат ми се како мисли, ако е така, така ќе направиме, ќе се договориме тогаш. Јас многу внимание не му дадовме, пошто некои други настани имавме и така да...
Да.
Ма, знам
Ја
дека
се...
ми јавија дека почнал да се интересира за мене кој за тоа и така.
Па не знам, мене он не ми се јавува, јас со Миле заедно на Слава бевме сега и пошо таму, мислам, ги знаеш какви се они.
Јасно.
Не можеш на крај да излезеш, сме ги збореле стопати.